bodové, 6 bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri dnešnej časti na prelome leta a jesene.
Dobrý deň, prajeme.
Dnes sa z väčšej časti ponoríme opäť do histórie. Ale než sa tak stane, dáme si aj niečo čerstvé a aktuálne. Tour de Braille Nitra 2023. Michal, ty si tam bol, tak nám asi niečo porozprávaš, ale hneď na začiatku chceme povedať, že budeme struční, pretože podcast o dianí na súťaži priniesli samotní organizátori súťaže a tomuto podujatiu sa venujú aj médiá, zvukové, aj písané, časopisy SKN a možno aj ďalšie médiá regionálne či celoslovenské. Udialo sa to 11. augusta. Tak Michal, čo by si tak vypichol z toho diania, z atmosféry a špeciálne napríklad nám porozprávaj o disciplíne, ktorú si ako porodca mal pod palcom ty?
Tour de Braille bola v prvom rade veľká akcia. Zúčastnilo sa jej 20 súťažiacich, alebo plánovaných bolo 20 súťažiacich, myslím, že ich prišlo nakoniec 18.
Dvaja neprišli z tej 20-ky, ale ešte tam bola jedna pani, taká čerstvá brailistka, tak motivačne.
Okrem súťažiacich sa účastnilo na tejto veľkej akcii aj množstvo asistentov a pomocných síl, ktoré pomáhali ľuďom pri premiesňovaní sa medzi tými stanovišťami, na ktorých sa celá tá súťaž odohrávala. Tým, že to bola akcia finančne podporená aj mestom Nitra a Západoslovenská energetika a myslím, že SPP, tak mala aj taký oficiálny úvod, kde prišli aj predstavitelia zastupiteľstva mesta Nitra, zástupcovia Únie nevidiaci a slabozrakých Slovenska, SKN a tak ďalej. Čiže ten oficiálny úvod mi pripadal taký ako pompézny, taký naozaj na úrovni. No a samotná súťaž už potom vlastne prebiehala na rôznych stanovišťach a na každom z nich bola jedna disciplína. Ja som bol v porote pre súťažnú disciplínu písanie na brajlovej tabuľke, kde vlastne súťažiaci prichádzali na stanovišťa pomocou bodkovadla a brajlovej tabuľky písali nejaký text. Ja som sa zasadzoval od začiatku o to, aby bola táto disciplína súčasťou Tour de Braille. A to preto, že si myslím, že jednak ľudia niektorí v minulosti a aj teraz volali po takejto disciplíne a chceli, aby sa v nej súťažilo. A zároveň si myslím, že je naozaj vhodné aj v dnešnej dobe vrátiť sa k týmto možnostiam zapisovania Braille, lebo v mnohých prípadoch to môže byť veľmi výhodné mať po ruke tabuľku bodkovadlo a veľmi rýchlo proste si zapísať nejaký text Braille alebo označiť nejaký produkt, povedzme z obchodu.
Ja si tiež pamätám tie hlasy niekdajšie, že prečo nikdy nie je tabuľka. Ale teraz zrazu bolo počuť aj hlasy, že prečo by mala byť tabuľka, veď sa to v školách neučí. Samotný hlavný organizátor naznačoval, že s tou disciplínou môžu mať mnohí ľudia problém a kvôli tomu sa potom vymyslelo, že jednu disciplínu môžu vynechať alebo sa im započíta iba 5
najlepších.
5 disciplín, ktorých dosiahnu najlepšie výsledky. Čiže boli trošku obavy z tej tabuľky, tak ako to napokon vyzeralo? Veľa ľudí ju vynechalo?
Nie. Myslím si, že 2/3 minimálne účastníkov prišli na tú tabuľku. Bolo samozrejme vidno, že ľudia, ktorí sú z tej staršej generácie, alebo teda chodili do školy ešte pred povedzme 20-30 rokmi, tak boli zručnejší v písaní na tabuľke a mladšie ročníky mali s tým viac problémov, alebo teda neboli pripravení na písanie, nemali to v ruke, ako sa povie. Prišli ľudia, ktorí písali veľmi dobre, prišli ľudia, ktorí si to prišli vyskúšať. Ale ja som aj po uskutočnení tej akcie veľmi rád, že tam tá tabuľka bola. A napokon veď aj organizátor Jožko Zbranek v konečnom dôsledku zhodnotil, že je dobré, že sme ju zaviedli alebo že sme ju absolvovali so súťažiacimi, pretože naozaj sa ukazuje, že v niektorých zariadeniach sa naozaj môže zísť tá zručnosť písania brajlových znakov v zrkadlovom nastavení alebo v zrkadlových pozíciách.
a bodku po bodke.
Áno.
Takým protipolom písania na tabuľke, a tiež sa to už takéto pokusy vo viacerých súťažiach vyskytli, je písanie buď na brajlovom riadku alebo na klávesnici v mobile, také už vyššie technológie. Za to si sa nejako nezasadzoval, aby súčasťou túr bola aj takáto nejaká technologickejšie, náročnejšia disciplína. Boli aj takéto úvahy, že na ano, jednej strane tabuľka a na druhej high-tech?
Určite úvahy boli, ale myslím si, že zo skúseností z predošlých dvoch, troch súťaží z minulého roka, možno že aj nejaký rok, dva predtým, sme usúdili, že to nebude veľmi žiadaná disciplína. Napríklad minulý rok, keď sa robila takáto súťaž v Košiciach, tak sa na tú disciplínu práce s brajlovým riadkom neprihlásil nikto. Čiže na rozdiel od tabuľky, ktorá bola teraz zavedená v rámci tejto súťaže Tour de Braille, kde sa zúčastnili 2/3 účastníkov, tak tej high-tech sa nezúčastnil nikto v minulosti. Keď sme hovorili o disciplínach s Jožkom, samozrejme bola na pretrase aj takáto možnosť, ale v konečnom dôsledku sme volili vlastne také tradičnejšie disciplíny, no a tá tabuľka sa mi tam podarila nejakým spôsobom zaintervenovať a dostať ju tam. Ale myslím si, že to trošku je aj otázka našej schopnosti spraviť tú disciplínu atraktívne, čo sa týka high-tech, riadkov alebo mobil zariadení. Takže možno, že to je taká otvorená vec do budúcna, že nájsť nejaký spôsob, ako by to mohlo byť zaujímavé. Niečo konkrétne s tým robiť, čo by mohlo ľudí zaujať už samotnou tou disciplínou, nielen teda, že prísť a písať na klávesnici, mobilu alebo riadku.
A napokon súťaže nie sú jediná vec, ako tieto záležitosti dostávať medzi ľudí.
Áno, určite. Sú aj iné možnosti a uvažujeme aj nad nimi, samozrejme.
No a aby sme túto tému uzavreli. Takto organizovaná súťaž tu nikdy nebola. Je toto jedna z možných ciest, alebo ukazuje sa to, že je to tá správna cesta, alebo predsa len sa môže ešte pritrafiť aj súťaže bežného typu v interiéri s menšou náročnosťou na obslužný personál, menej na očiach verejnosti, čokoľvek. Ako to vidíš po takejto veľkej akcii?
Myslím, že je to jedna z možných ciest, ak si mám vybrať z tvojich návrhov. Takže dá sa to robiť týmto spôsobom, nie je to zlé, neukázalo sa to ako niečo, čo by nefungovalo, práve naopak, fungovalo to dobre, ľudí to zaujalo, ale nemyslím si, že je to jediná alebo najsprávnejšia cesta. Myslím si, že súťaže v písaní alebo čítaní brajlového písma, respektíve jeho používaní, môžu byť poriadané v akejkoľvek forme, ktorá je pre danú skupinu ľudí zaujímavá. Myslím si, že na takúto akciu prišli aj ľudia, ktorých zaujala tá dobrodružnosť, to presúvania sa, zmena tých stanovišť a vôbec byť v meste. A možno, že zase ľudia, ktorí toto nepreferujú, radšej teda ani neprišli. Neviem to samozrejme vyhodnotiť, ale myslím si, že každá z týchto ciest môže si nájsť svojich fanúšikov a svoju cieľovú skupinu.
Ten prienik je veľký. Keď si pozrieš zoznam súťažiacich, tak neobjavilo sa tam veľa mien ľudí, ktorí by na iný typ súťaže neprišli. Že skôr to boli takí skalní súťažiaci, ktorí chodievali aj na tie menej dynamické súťaže.
Zase sa dá na to pozrieť dvomi spôsobmi. Prvý je, že teším sa, že tí ľudia prišli aj na takúto formu súťaže, že ich to neodradilo, že ich to bavilo. Jednoducho, že ten Braille je pre nich to dôležité, prečo prišli, čo je výborná vec. Druhá vec je zase, že ani takáto veľká súťaž, ani takéto veľké podujatie s množstvom lákadiel, nehovoriac o množstve cien, neprilákala nových ľudí, alebo aspoň nie veľa nových ľudí. Takže je potom samozrejme otázne, že či práve takéto súťaženie je vhodné na propagáciu Braillovho písma alebo nie. Čo si teda netrúfam teraz vyhodnotiť, ale myslím si, že rozhodne to nie je forma, ktorú by som na propagáciu Braillovho písma smerom k verejnosti preferoval.
No a teda nech si naši poslucháči môžu vypočuť aj niekoho iného, aj nejaké rozhovory so súťažiacimi a všetko možné, čo ponahrávali iní, tak kde to nájdu?
Dianie z celej tejto súťaže si môžete vypočuť v podcaste Syna Nitra. Ak si vo vašom podcast prehrávači vyhľadáte podcast Syna Nitra, tak jedna z tých najnovších epizód bude práve z tejto súťaže.
Ale najprv dopočúvajte ten náš, už keď to máte rozpočúvané.
Áno, lebo aj v popise nášho podcastu sa nachádza odkaz priamo na ich podcast. Čiže ak si prečítate popis k tejto časti, ktorú práve počúvate, nájdete v nej aj odkaz na tú časť o Tour de Braille pod podcastom Syna Nitra. A zároveň môžete navštíviť priamo stránku hovoriaciweb.sk, kde nájdete aj viacero informácií, fotky z akcie a podobne.
No a potom je tu časopis Prameň, ak ho máte predplatený, tak tiež si určite vypočujete niečo o Tour. Je tu nový život, takže zdrojov habadej.
Určite vás to neminie.
Ani v tejto chvíli k nám nepribudol ďalší host, stále sme tu iba my dvaja, ale budeme veľmi struční. Niečo z diania priamo v SABP.
Ťahúňom tohto leta alebo posledného mesiaca je opäť ABC Didlo. Knižka, o ktorej sme sa už rozprávali v minulosti, pretože v marci tohto roku vyšla v Brailovom písme a viacerí z vás už si ju aj objednali, za čo vám ďakujeme a tešíme sa tomu. V auguste, pred pár týždňami, vyšla táto knižka aj v čiernotlači. Básničky zostali nezmenené, autorka tiež zostala nezmenená, ale túto čiernotlačovú knižku sme opatrili aj obrázkami. Ilustrátorkou knihy je Renáta Milčáková, ktorá nakreslila veľmi pekné obrázky do knihy s tematikou týkajúcou sa tých básničiek. A musíme povedať, že tie obrázky boli veľmi také invenčné, zaujímavé.
Áno, ľuďom sa páči vizuálna stránka tejto knihy. A teda aj keď poukazuje na problematiku nevidiacich, sú tam písmená Brailovej abecedy, ale je to skrátka pekná, bežná kniha pre vidiace deti.
Áno, a vlastne to je aj jej cieľ, alebo cieľová skupina. Deti, ktoré chodia do bežných škôl a ktoré by sa týmto spôsobom mohli oboznámiť s Brailovým písmom, na čo slúži, ako vyzerá. Náš cieľ je jednoducho osloviť verejnosť touto knihou, aby aj deti, ktoré študujú v bežnej škole a mohli by mať nevidiaceho spolužiaka, aby vedeli, akým spôsobom píše.
No a to, že vám o tom rozprávame, samozrejme chceme sa pochváliť, že to už máme vonku, ale tiež sa to musíte dozvedieť od nás, lebo tú knihu si nemôžete kúpiť bežne v knihkupectve, iba u nás. No. Takže, ako na to?
E-shop Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. By ste už mali poznať, a kto ho nepozná, tak www.skn.sk/e/shop, kde sa dá zakúpiť množstvo všelijakých zaujímavých publikácií, knižiek, obrázkov, pohľadníc, všetko v braille, reliefe, čiernotlači. Veľmi teda sa snažíme ten e-shop doplňať a obohacovať. No a okrem týchto všetkých vecí, tam aktuálne svieti aj ABC Didlo v čiernotlači, ktoré sa dá týmto spôsobom zakúpiť cez internetový obchod.
Takže treba si dať pozor, ak chcete túto knihu, aby ste si ju nepomýlili s brailovou verziou ABC Didla, aj taká tam je, takže treba dať pozor na ten formát.
Pri každom tom produkte je formát uvádzaný, takže by to nemal byť problém, ale naozaj treba sa na to pozrieť.
A teraz prichádza hlavná časť nášho podcastu a konečne ja som veľmi rada, že to púšťame, lebo tá nahrávka s Františkom Olem o zápisníkoch na báze Brailovej klávesnice už bude mať čoskoro rok, alebo už aj má. Myslím, že takto v septembri sme to nahrávali.
No, prepáč Ferino, že nám to takto dlho trvá, ale vždy do toho skočí nejaké aktuálne dianie, ktoré ako si predbehne tú históriu, ale dochádza už konečne aj na počítače pre nevidiacich alebo zápisníky pre nevidiacich. Opäť.
Naši skalní si možno pamätajú, že sme už takto prebrali Eureku, no a s väčším časovým odstupom pokračujeme ďalej. Dnes to bude Ária.
Ária je vlastne akoby mladšia sestra Eureky.
Hovoríš mladšia sestra, volá sa Ária, ale znie ako mladší brat.
Áno, no, veď práve, ono je to taký mužský hlas, no, čo je také prekvapujúce.
To už nepoužíva disketu?
Nie, to už používa pamäťové karty, buď flash, alebo tie SRAM. Sú to vlastne ako PCMCIA karty, čo boli také špeciálne karty, ktoré sa potom veľmi neujali v bežnom počítačovom priemysle.
Je to mladšia sestra Eureky, ako si povedal, takže mnoho funkcií je veľmi podobných, ale už len fyzický vzhľad toho počítača alebo zápisníka sa líši.
Veľkostne možno ako videokazeta. Má to oveľa menšie aj tie konektory na pripojenie periférnych zariadení, čiže napríklad tlačiareň, disketová mechanika a tak ďalej, čo akože sa dalo k tomu externe pripojiť. Tiež tie dva konektory má na zadnej strane, ale už ich má oddelenie, teda sériový konektor je taký užší, menší a ten paralelný konektor, to je vlastne viac na právo, tak ten je taký širší, väčší trošku.
No, je to teda atypické konektory?
Áno, áno, oni to nazývajú, že subminiatúrni. Takže naozaj to boli také špeciálne, ktoré potrebovali mať špeciálne koncovky na tých kábloch a to bola akoby taká redukcia a to sa pripájalo už ako do tých klasických sériových alebo paralelných rozhraní portov počítačov napríklad alebo tlačiarní. Na ľavej strane má reproduktor, ešte na tej zadnej strane tiež naľavo má napájací konektor. Na ľavej strane potom z boku má tlačidlo reset alebo tlačidlo na zapínanie, je tak trošku zapustené v tej árii, v takej menšej priehlbinke. Tam už potom je len nápis ária na hornej ľavej strane vedľa reproduktora a potom na pravej strane má zase ako prvé na tej hornej strane kurzorový kríž, ktorý má v strede preraďovač. A potom ešte máme z boku slúchadlový konektor, teda na slúchadlo, takisto mono výstup a slot pre tú pamäťovú kartu, teda to miesto, kde sa zasúva tá pamäťová karta na pravej strane. A potom pod tým kurzorovým krížom už je rad tých 8 funkčných kláves, ktoré idú zase číslované, sú zľava doprava. A pod nimi zase je klasický 6 bod Brailleovho písma, teda klasická klávesnica.
Čiže tiež obojručný.
Áno, obojručný pichtoš.
Je to, že už nie je gumená?
Áno, už nie je gumená, už sú to také plastové, ale samozrejme ešte vo vnútri sú také tie gumové prvky, ale už to je trošku na inom princípe a zdá sa mi, že pokiaľ sa do nej príliš netrieskalo, tak bola odolnejšia o niečo, keď sa s ňou jemnejšie zaobchádzalo, samozrejme.
Je to vylepšený prístroj oproti Eureke? Lebo ja som nezaznamenala nejaký väčší spomienkový optimizmus. Predsa len tá Eureka je proste prvá. Používali ľudia u nás aj tieto árie však. Ja som sa s ňou teda nestretla.
Áno, no, ja som ju osobne používal na všetko možné. V tej dobe to bol pre mňa revolučný prístroj, takže ja som sa ju snažil využiť na všetko, čo sa dalo. Možno preto nie až taká populárna, lebo už nemá prekladač Basicu, teda už nemá ten programovací jazyk Basic, nemá toľko tých hier, ako bolo pre Eureku, ani toľko tých programov, pretože tento zápisník je už založený na MS-DOSe a to programovanie pre tú áriu nebolo až také rozšírené.
Podľa mňa najväčší mínus je, že nemá ten hudobný editor.
Áno. No, dokázala hlavne uchovať väčšie množstvo textov. Samozrejme, tá ária používala tiež aj externé zdroje, ako boli napríklad disketové mechaniky. Dokonca existovalo v tom prevedení, ako je disketová mechanika, aj hard disk s kapacitou 64 MB, o ktorom kebyže viem v tej dobe, tak si ho určite gári kúpim, lebo to by bolo neskutočne veľa textu a rôznych materiálov, lebo na tú dvojmegovú kartu sa predsa len toho menej zmestilo, ale tak jedna disketa aj niečo určite, čiže dalo sa s tým nejak, že vždy som si zobral nejaké knižky, ktoré chcem čítať a na tej árii som mohol čítať.
U vás v základnej škole v Bratislave na Svrčej mala svoje zázemie Ária, tam ste to používali.
Áno, tam aspoň teda Miško a ich trieda, oni s tým začínali, naša trieda s tým pokračovala. Ja som od tie prístroje a počítače prejavoval veľký záujem u nás v triede. Veľmi ostatní nemali o to záujem, takže bežne sa stávalo, že som chodil tlačiť texty, prerábať texty, kódovať a tak ďalej, lebo niekedy bolo treba, keď bolo jedno kódovanie, bolo kód kamenických a niektoré tie systémy tej árie používali tento spôsob kódovania textov a už tie novšie árie zase mali Latin 2 kódovanie, takže väčšine sa muselo niečo s tým robiť, aby to fungovalo. No a ja som vedel presne, že prečo to tak je a kvôli čomu. Takže mňa väčšinou posielali potom tlačiť texty a robiť s tým.
Skúsme napísať najprv nejaký textiačik, skús nám.
Textový sa tu už volá editor, nie procesor.
Áno.
Čo je asi bližšie k bežnému termínu, užívanému aj vidiacimi.
Ináč píše bodka, tretí bod, lebo to asi zrejme už mal novšiu českú tabuľku pravidla zápisu. Trošku tam už niektoré klávesy aj nezabrali, preto ja som na tom písal tak tvrdšie trochu, lebo niekedy nereagujú poriadne, predsa je to starý model, ale tu ste si mohli všimnúť, že už aj intonuje trošku. Dáme to na pomalšie. Čiže ona už aj intonuje trošku. Samozrejme aj tá Eureka, keď čítala bežné texty, tak tiež intonovala, dokonca vedela aj písmeno L. A, no tak to ešte bolo Československo vtedy, keď sa vyrábala ária, už nemala to písmeno L a UO a podobne.
Na zaujímavé sú tu aj tie zvuky pri prezeraní textu, že medzera už je akoby nejaké pípnutie.
Áno, toto je medzera. Potom toto je ako koniec riadku, áno. Aj začiatok riadku je takto. Toto je zvuk nového riadku, ale takého toho enter, keď je pevný ten koniec. A toto je horný okraj textu. A toto je ten dolný, ale... Je trošku rozdiel.
Je trošku nižší.
Áno, áno. Potom, keď chodím po slovách a sú tam riadky, tak on ich vynechá, ako preskočí.
Ale naraz ich takto zahrá.
Áno, preskočí. Ja si už vôbec nepamätám.
Ty skratky však...
Ako sa čítalo po vetách?
Keď to tak spomíname, histórie a kontexty záznamníkov, tak ešte treba povedať, že nevidiacemu človeku s tým málo kto vedel pomôcť. Samozrejme, iba ďalší nevidiaci.
Áno.
A tieto mašinky nemajú žiadnu obrazovku.
Áno, iba syntézu reči. Nemajú ani ten grafický výstup, čo bolo niekedy problém pri niektorých programoch, lebo ja si pamätám, že my sme začínali programovať v Pascale a my sme používali takú knižnicu, že CRT. A keď toto sme použili, tak keď sme dali vypisovať texty, tak to nefungovalo, lebo ono to používalo nejaké služby grafickej karty alebo niečo také tam bolo. Takže keď sme chceli, aby nám ária čítala tie programy, tak sme museli používať to bez tej knižnice, alebo potom už časom sme prišli na ten trik, že treba použiť volanie z tej knižnice system, čiže WriteLine mohlo vyzerať ako system.WriteLine a vtedy prečítalo ten text. Ale to som na to prišiel až teraz nedávno, jeden kamarát mi to hovoril. Hovorím, škoda, že som to nevedel, lebo mne tam strašne chýbali veci ako keypressed, proste nejaké funkcie na klávesnicu, prácu s klávesnicou, aby som mohol robiť v tej dobe. A škoda, že som o tom nevedel. No.
A za Ariou bola tá istá spoločnosť, čo vyvíjala Eureku?
Áno, Robotron, firma toho pána Hudečka. Oni robili aj skéner Sunrise na rozpoznávanie textu a rôzne iné prístroje takého podobného typu špeciálne pre nevidiacich.
Na miesto ahoj sa tu ozve niečo iné, keď končíš program.
Áno.
Som vo nebyl uložen, uložiť, áno, nebo ne.
taký...
Takáto harfa. Mnoho vecí z Eureky platí aj v Árii. Ten preraďovač a medzerník zase končí program. Čo ale je zaujímavé, mne sa zdá, že na Árii už bolo viacero tzv. Akordových príkazov, že medzerník plus niečo urobí nejaký, napríklad hlasitosť. Eureka mala ten potenciometer, áno. To už teda je to iné.
Áno, tu je už medzerník a bod 6 je hlasnejšie. A medzerník a bod 3 je tichšie.
A tam je viacero takýchto zrejme.
Napríklad aj dátum.
Áno,
toto sme nechceli, ale vidíš, niekedy nezareaguje.
Kontrolujeme pamäť, hej?
Áno. Niekedy nezareaguje už niektorá tá klávesa a potom to dáva úplne iný zmysel toho.
A k tomu sa tiež dala pripojiť externá klávesnica na záchranu práve takýmto situáciám?
Áno, dala sa pripojiť, len ona bola nejaká špeciálna, takže nikdy som ju nemal možnosť ani vidieť, ani objednať. Dala sa tam zapnúť podpora pre externú klávesnicu, ale nikdy som ju nevidel. To by asi zrejme potrebovalo nejakú špeciálnu redukciu.
No zase, tá výhoda Eureky bola tá, že tie 5-kolíkové klávesnice proste boli štandard. Absolútne bežné.
Áno, kompatibilné s tými XT-čkami hlavne.
8.8.2022.
Takže D-čko s medzerníkom vyslovilo dátum, T-čko s medzerníkom vyslovilo čas. Bod 4 s medzerníkom vyslovilo, že kde sme, kde sa nachádzame. B-čko stav batérie. A skrátka viac tých funkcií tam bolo na tieto príkazy. Napríklad ešte bolo R-ko. Takže povie nám aj takéto informácie o sebe. A teda keď si pozrieme tie funkcie, tak podstatne je to oklieštenejšie oproti Eureke. Takže prvý rad tých funkčných klávesov, teda bez preraďovača. Textový editor na editovanie, písanie, čítanie textov.
Hodiny,
tak tam sú podobné funkcie, ako sme spomínali pri Eureke, je tam ten budík a rôzne ďalšie doplňujúce funkcie, ako rôzne výpočty medzi dátumami a podobne. Kalkulačka. Tak táto kalkulačka tam mala dosť aj takých tých všelijakých vedeckých funkcií, rôzne prevody medzi sústavami číselnými, potom nejaké výpočty štatistické dokonca a rôzne iné funkcie. Zase komunikácie, to bola tá klasická komunikácia, len s tým, že tu už nebol zabudovaný modem. Takže keď niekto chcel komunikovať cez ten modem, tak jak v tej Eureke, tak si musel dokúpiť modem a mne sa zdá, že tam musel byť kompatibilný s nejakými príkazmi HS protokol, ktorý musel ten modem podporovať, aby vedela tá Ária fungovať s tým modemom. Čiže zase to bolo trošku také komplikovanejšie. Telefónny zoznam. Naozaj tu už stačilo tú Áriu zobrať v nejakej telefónnej búdke, zdvihnúť slúchadlo, priložiť bližšie k reproduktoru Árie a naozaj tá Ária odohrala tónovou voľbou to číslo na tú linku a fakt sa dalo takto zavolať. Diár, to je vlastne zase klasický diár. Správa súborov, tak tu už sa dali tí súbory kompletne manažovať, premenovať, chrániť proti zápisu, vymazávať, kopírovať a tak ďalej. A spustenie programu, tam si môžeme nejakú hru stručne ukázať, pretože predsa len sa našlo pár programátorov, ktorí naprogramovali nejaké zábavné hry pre nás do tej Árie. A dokonca bol aj databázový program, podobne jak pre Eureku. tiež naprogramoval jeden programátor, takže niektorí ojedinele programovali. Teraz, keď si pozrieme s tým preraďovačom tie funkčné klávesy, tak uvidíme, že veľké množstvo tých funkčných klávesov nie je využitých, čiže tá ária má v hlavnom menu oveľa menej tých funkcií v tom základe, než tá Eureka mala. A už tretia funkčná klávesa. A až siedma.
Prehľadač engelských kódu.
A
DOS.
A DOS. Malo to funkciu DOS a normálne tí ľudia, ktorí boli zvyknutí pracovať v MS-DOSe, tak mohli aj takýmto spôsobom pracovať, že prešli do toho DOSu a mohli si využívať tie niektoré funkcie toho DOSu.
Vieš o tom, že by tie funkčné klávesy boli naprogramovateľné? Dalo sa to? Tie nepoužité?
Práve že v tom hlavnom menu asi bežne nie, to by museli preprogramovať, ale vo vlastných programoch to človek mohol robiť.
Aha,
no. A tým, že už karty nahradili tie diskety, tak hovoríme aj o väčších pamätiach, o väčších možnostiach?
Áno, tak do tej árie sa dali aspoň čo si ja pamätám, tam v tej dobe maximálne kapacity, čo naposledy som sa stretol, boli nejak 8 megabajtové karty. Ja mám 2 megabajtové karty, dve, teda jednu SRAM kartu a jednu flash kartu. Tie SRAM karty boli, čo sa týka aj zápisu, aj čítania, tuším rýchlejšie, lebo tam niečo s tým napájaním a tak, ono to malo dokonca aj batériu, ktorá udržovala tie dáta na tej karte, takže preto boli rýchlejšie. A potom boli tie flash karty, ktoré boli pomalšie. Oni deklarovali v tom manuáli, že až 64 MB budú mať maximálnu kapacitu tie flash karty, ale nikdy sa k nám tie karty nedostali na trh takej kapacity.
Ale tá ARIA mala nejakú pevnú pamäť, nie? Že si tam mohol programovať ukladateľnú alebo niečo?
Áno, mala pevnú pamäť, ktorá sa udržovala len kým bola nabitá baterka, čiže to bol taký RAM disk, ktorý mal kapacitu. Takže malo to pomerne malú kapacitu.
300 niečo kilobajtov.
Áno, áno.
Toto je vlastne D, to je ten RAM disk.
Áno.
A C-čko?
No, C-čko bola tá pamäťová karta. Keď si pozrieme kapacitu tej pamäťovej karty, tak tu máme...
Tak ešte sa nepohybujeme v megabajtoch.
Áno, no toto bola nevýhoda tej árie, že ona neviem prečo oznamovala všade rôzne kapacity, ale tie karty, ktoré mám, tak oni mali 2 megabajty. Neviem prečo, keď mám tam nejaké súbory, že to tak divne označuje ten hlavný. Zrejme tam mali nejakú chybu v tom systéme.
No skús nám nejakú hru ukázať teda. Ja som zvedavý, lebo ja som Ariu, to bol môj prvý počítač, alebo prvý zápisník, tu som dostal od pána Pavla Ruska, ešte keď bol riaditeľom Markízy a vlastne to bola prvý zápisník Ária na našej škole a potom sme dostali do školy tie Árie. Ale hry som nikdy nehral ani nevidel.
Áno, tak môžeme. Toto je taká kartová hra. Hádanie čísel. Most. To je akože taká hra boj na moste. Obránce. Toto bola moja obľúbená hra. Tam musím strieľať také raketky. A ja som to hral dovtedy, kým som to nedohral. To som bol až taký fanatik, že bol som to schopný hrať celý víkend, až ma z toho v nedeľu večer bolela hlava. Proste som sa toho nechcel vzdať. Potom pamäť, to je zase akože aké najdlhšie číslo si človek dokáže zapamätať. Poznej se to je skôr taká databázová na narodeniny, meniny a tak proste si poznačíš osoby a teda ani nie hra, to je skôr taký program. Prší, to je kartová hra Prší. A Šibenice, tak do tejto hry sa dali vytvárať aj vlastné otázky a odpovede. Takže potom človek, keď si vytvoril nejaké také rôzne, ja neviem, o spolužiakoch, kvíz, tak mohli si hádať tí ľudia.
Skúste rakety, treba, že to je také zvukové, nie?
Áno. Až budeš pripaden a ísť naši klamedu, stiskni klamesu.
Tu ide o to, že kurzorovými šípkami si vlastne musím nájsť rovnaký tón, ktorý akože snažiť sa ten cieľ zachytiť tak, že keď mi pípne rovnaký tón, vtedy vystrelím, odpálim alebo zničím tú raketu. Ide o to, že tu už funguje rýchlosť posuvu kurzoru, čo v Eureke ešte nebola. Takže ja som to robil tak, že ja som držal, lebo takto by to strašne dlho trvalo, kebyže stlačím teraz a skúsim hľadať ten tón. Čiže ja som robil to. A vlastne toto robím s tým hornou a takže tou hornou a pravou šípkou sa posúvam po tých.
Áno, aby si trafil vlastne. Áno. A zrýchluje to zrejme.
Áno, áno. Takže v podstate. A takto budeme mať. Takto musíme zasiahnuť z tých 32 rakiet a potom ako keby. Ale a teraz si ukážeme nový zvuk. To je akože automatická raketa, ktorej je vždy jedna. Takedy aj pre istotu viac krát si.
Hej.
Som mal.
A však nemusíme to dohrať akože. Len ako na ukážku. Ne?
Áno, a teraz keď zasiahne tú planétu, už sa nám to zrýchlilo dosť asi, že by sme to a zatiaľ máme len 9 rakiet. Ale môžeme si.
Čiže už to akože nejdeme chytiť?
Áno, iba sa necháme zasiahnuť. Samozrejme, tie levely sú rôzne náročné. Potom, akože môže tam pribudnúť aj taký, že ochranný štít, takže tam vtedy akože netrafíme tú raketu a tak podobne. Čiže to potom môžeme nejak. Potom samozrejme fungovalo naozaj to programovanie, no len viem, že to len tak niečo skúsim narýchlo, že niečo jednoduché. by sme mali iba také, že vypíše to, že ahoj a...
Mm-hmm.
A teraz...
Ahoj.
Dobre.
Ka.
Aby sme mali len tak na...
Čiže teraz píšeš to... zdrojový kód.
Áno.
A... Paskalu?
Áno.
Mm-hmm.
Dobre. A vidíš, že už som zabudol, že tu treba písať ináč dvojte V. Dobre, to úplne nám stačí. Uložíme to pod názvom. A ja mám nastavené tak, aby mi ukladalo rovno na,
na
pamäťovú kartu. Takže dáme napríklad A bodka pas. Aby sme to ľahšie našli. No,
v textovom editori si si napísal zdrojak Pascalu a teraz ho môžeš...
Áno, teraz ho môžem preložiť napríklad v DOSe, lebo tak sa mi to ľahšie prekladá.
Mm-hmm.
Takže dáme si napríklad, ja na C-čku mám taký príčinok, že Pascal, mm-hmm. takže ináč by som si to mohol aj nastaviť rovno, ale ako cestu, ale teraz musím tak trošku, teraz idem do adresára Pascal. S príkazom CD a teraz napíšem TPC ako na
ako translate.
Áno. A dáme tam lomeno Q, lebo nechceme, aby nám vyslovoval ktorý riadok a dáme si cestu C dvojbodka opačné lomeno A bodka a a mne sa zdá, že ani netreba pas, ale pre istotu dáme. Takže takto sme si vlastne preložili ten kód.
No.
A
na a bodka bat.
A teraz dáme bodka bodka, lebo sme na C-čku máme ten program a stačí nám napísať iba A.
Mm-hmm.
A vlastne...
To, čo si dal do zdrojáku, pekne prečítal.
Áno, mm-hmm. áno. Pekne sa to preložilo. Takto by sa dalo hocičo napísať, mm-hmm. hoci aj nejaká hra. Samozrejme, že to už trvá dlhšie, mm-hmm. lebo treba si to premyslieť. To bola len ukážka, že naozaj sa to dá. Samozrejme, k tomu boli ešte knižnice, ktoré umožňovali vyslovene programovať funkcie samotnej árie, mm-hmm. ako syntézu reči a tak ďalej. Nejaké sofistikovanejšie posielanie textov na syntézu a rôzne iné jej funkcie. Takže existovalo preto ako keby také API, jak si je Windows API, alebo teda tak kompletne pre tú áriu existovalo vývojové nejaké knižnice pre Pascal.
Jednu vec sme preskočili, už len tak na záver, na odľahčenie. Jediný z týchto zápisníkov vie šepkať, tak či by si nám to predviedol?
Áno, samozrejme.
Ktorý?
Je to ária, ktorá
tam
mala...
Tam mám spievať árie operné.
Ja som kedysi rozmýšľal nad tým, len škoda, že už nemáme tie potrebné veci k tomu, že či by sa s tou áriou dalo naučiť, že ju spievať nejakým spôsobom.
Tak asi áno, lebo intonovať vie.
Len škoda, že to už ja neviem, ale jej sa dal tiež pekne spodporiť hlas. Asi takto by to bol. A toto bude zaujímavé. A teraz uvidíme.
To je načítavanie z karty, áno?
Áno.
Toto klopotanie?
Áno. Lebo on si vlastne vytvára aj zálohu toho súboru, teda tento nový textový editor už to robí. A schválne, či spoznáte ten text.
Teší nás úspech, nosný rektor, my sme na mysať, a to sme vieme, pani Slav Manolka.
Nový život číslo 9.
Ale samozrejme aj tu sa ten hlas dá spotvoriť, takže
tak nie je to úplný šepot, sú to skôr operované hlasivky.
Áno. Aha, to
sú
to asi. A tak toto bude. Ale ešte keď to akože dáme na pomalšie, aby to naozaj aj spieval.
Nič to však nemení na tom, že plánovať a realizovať plánované aktivity treba mať na paleť. A ja som sa preto pýtala, čo u ním čaká, čo dležité bude um s blízkom období riešiť.
Áno, čiže trošku prehnaná intonácia.
Áno, áno.
To sme zvýšili vlastne.
Áno. Čiže tiež si to ten nevidiaci mohol naozaj prispôsobiť, áno, ako mu to bolo zrozumiteľné. Hej. Mne sa pozdáva, že tá rýchlosť medzi 8 a 9 bol strašne veľký skok. Ja som čítal knihy na tej osmičke, keď som akože chcel tak, že fakt si to užiť a počúvať. A na deviatke to som používal na bežnú prácu, keď som dačo chcel rýchlo čítať, alebo lebo to už ma niekedy vyčerpávalo, keď som v takej rýchlosti musel vnímať. A hlavne, keď som bol večer unavený, tak som si dával nižšie rýchlosti.
Tak, ária. Čo dodať? Fero nám ju predstavil veľmi podrobne, však sa s ňou aj čosi narobil. Už na základnej škole v 90. rokoch si pamätám, že sme programovali kdejaké kúsky pre áriu. Zistili sme, ako sa dajú prehrávať zvuky priamo z textového editoru. No, skrátka, bolo to kopu zábavy s týmto počítačom.
Ešte nám zostáva Braille and Speak, ale už si ani netrúfam sľubovať poslucháčom, kedy na túto časť dôjde, lebo nevieme, čo sa aktuálneho udeje.
Ale možno, že to bude čoskoro, možno, že aj nie, uvidíme. Budeme sa snažiť, aby sme túto kapitolu zápisníkov uzavreli. Na dnešok to je od nás všetko. My sa s vami lúčime. Prajeme vám príjemný zvyšok teplých letných dní. Pomaly sa prehupneme do jesene a verím, že pretože aj v tomto čase náročných školských začiatkov a opätovných návratov do práce budete mať príjemné obdobie.
Ešte obligátne pripomínam, že keby ste na nás čosi mali, nejaké námety, postrehy, nápady, o čom by sa dalo v súvislosti s Brailovým písmom ešte hovoriť, sem s nimi, sabp@skn.sk.
Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný deň. Do počutia, priatelia.